Після такого попередження публіка стала на ноги, окрім, певна річ, начальника ревкому Долбоносова, якому вже підвивали чорти. Побачивши, як підвелося начальство, виструнчилися, звісно, і москалики в задніх рядах. Вони із відтуленими вухами погано тямили, чого від них хоче цей навіжений з вовчим оскалом. Та коли йдеться про розстріл, то й глухий уторопає, що йому кажуть. Тим часом здуряний Шельменко, повернувшись боком до хору, махнув кольтом, як той капелан диригентською паличкою, і хор ушкварив. Стіни розсунулися від того могутнього співу. Високо вгору піднялася стеля, і грім за вікном приєднався до хору. У залі теж співали всі до одного, а хто й не співав, то жваво ворушив губами, виокруглював рота, боячись стулити пельку навіть там, де годилося. Ні, це треба було бачити й чути, як вони дружно співали, як кутуляли щелепами, зажовуючи незрозумілі слова, натужно ковтали повітря, аж борлаки їм ходили ходором. Ревели, белькотіли, мугикали, мукали, але все те, хоч як це дивно, зливалося в єдину цільну мелодію, в переможну осанну, від якої мороз гуляв поза спиною. Може, так до ладу все виходило тому, що хор злагодженим багатоголоссям накривав і вирівнював злякане белькотання зали, хоча й тут, поза сценою, дехто співав по-справжньому, вкладаючи в гімн душу і тіло. Сеня Кацман пам'ятав із цієї пісні лише перший рядок «Ще не вмерла». Зате він знав, що це страшенна крамола, яку треба випікати розпеченим залізом. Та що вдієш, мусив придурюватися, що він також співає. Добре, що стояв у першому ряду, зовсім близько до хору, ніхто й не второпає, як воно є насправді. І Сеня широко роззявляв рота, підкивував собі головою, скидаючи вгору тонкі бровенята, сполохано водив очима, одне з яких було косеньке. Та саме воно запримітило, що начальник упродкому Сиром'ятніков теж мели губами, а воєнком Красуцький з почуттям виводить кожне слово. Напрочуд зворушливий вигляд мали гломозі москалики, чудні такі, дрібні, вухаті, наївні, шмаркаті, ну геть тобі, діти, вони гули, як жуки, але так натхненно, що можна було заридати від цього видовища. У всіх роти стояли літерою «О». Із оцих «О-подібних» дірочок, як із дупел чи нір, зринало якесь навдивовижу жалісне гудіння жуків. Чорний ворон аж замилувався ними. Навіть виникло дурне бажання продовжити їм на хвилинку другу життя, хай би ще й затанцювали, адже вони, ці ховрашки, незабаром згинуть, як роса на сонці. Проте він знав і те, що далі зволікати ризиковано. Стількох людей не можна довго тримати у покорі, навіть під гіпнозом гімну і кукурудзи. Тому, коли до клубу зайшли ще Сутяга і Козуб, він рішуче махнув Бравнінгом «Пора». Вовкулака й далі залишався на сцені, продовжував диригувати хором і залою, а Маковій з Колядою почали виводити почесних гостей із клубу. Брали по троє-четверо під варту і конвоювали до комори з цементною підлогою. На дворі періщив дощ, гриміло, стіни в коморі були грубі, тому постріли звідти майже не чулися. Так, ніби хто батогом ляскав. «Невже ви нас розстріляєте?» із тремтячим подивом запитав Сеня, коли його виводили в першій трійці разом із Красуцьким та Сиром'ятніковим. «Це буде вашою великою помилкою. Ви могли б нас обміняти». «Ну ти міняйло!» – дулом револьвера Коляда штовхнув його між лопатки. «Ти що? Дзержинський чи що, за тебе не дадуть і собачого хвоста!» Зненацька Сеня зірвався й побіг, зігнувся, запетляв по зайчому, але Коляда не поспішав, поволі підвів Штайра, у витягнутій руці прискалив око і, відпустивши втікача ще кроків на п'ять, натиснув на спуск. Якраз у цю мить вдарив грім, заглушивши постріл. Сеня ткнувся лицем у калюжу. «Громом убило чи що?» – знизав плечима Коляда. «Мені ще бабуся казала, що не можна бігати в грозу, бо вб'є. Хучій ховайтеся, хлопці, в комору!» «Якби знав, де впадеш сам до себе», – буркнув Красуцький. Він уже змирився зі смертю. Збиралися дивитися виставу, а вийшов концерт. «Еге?» – співчутливо сказав Коляда. «Ходімо, бо змокнете». А виставу зіграла сама доля, яка послала чорному воронові третю зустріч із жінкою, що розбудила в ньому приспаний гонор. Щоразу вона була інакшою, невловно інакшою, тільки знайома ще з першої зустрічі іронічна посмішка, і зараз тремтіла в її сірих очах. Тіна бачила, як перш ніж підійти до неї за лаштунками, він дістав з кишені хустину, витер руки, чоло, ще раз роззирнувся довкола, чи ніхто не помітить їх разом. «Мені не сниться?» – спитав. З біса гарною була ця керівниця аматорського драмгуртка й хористка. Гіпюрова блузка з рукавами-буфами робила її поставу ефірною. Високий комірець відкривав недоторканно білу шию, а з-під напуску німба короткої зачіски дивилися такі вельможні очі, що він мимоволі звернувся до неї на ви. «Звідки ви, Тіно?» «Звідтіль», – сказала вона. «І все ближче до вас, пане отамане, я тепер вчителюю в Лебедині». «У Лебедині вчителюєте? Ви, мабуть, і не знали, хто я за освітою. А що я взагалі про вас знаю? Хоча одного разу ви дали мені урок на все життя». «Тіно, Тіно, чому Бог зводить нас тільки на мить? Але ж зводить! Якби я знав, що ви будете тут... Пробачте! У вас тепер можуть бути неприємності. Пусте! Ви ж нас примусили це робити, хіба ні?» І знов цей іронічний усміх. «Скажете, що співали під страхом смерті?» «Можливо, так би воно і було, якби...» «Що?» «Якби відмовилися?» «Прощавайте, Тіно, мені пора». «Прощай, отамане», — холодно, хоча й на ти, сказала вона. «Дасть Бог, побачимося». Точнісінько так, як вона колись попрощалася з ним біля ресторану «Софія» в Умані. Він повернувся і швидко пішов, та враз почув її оклик. «Отамане, не задавайся!» Оглянувся, здивовано скинув бровами. «Бачу, ти так нічого і не второпав! Що?» «Це я все придумала», – сказала вона. «І виставу, і все це збіговисько. Он як!» Але ворон спершу її не зрозумів. А коли дійшло, остовпів, ось чому все лягло так у масть. Злість зганяв на недобитках червоної залоги, що охороняла цукроварню. Саме тоді хлопці, упоравшись із Радімами, підвели до колоди китайців. Їх також потримали під дощем, стояли мокрі, як клющі, і цокотіли зубами. В одного з них голова спереду була голомоза, а на потилицю спадала туго заплетена кіска. Він гордо тримав цю круглу, як кавун, довбешку і не трусився.